Hvis du ængster. Hvis du ængster tiden bort, gør du livet tomt og kort. Hvis du glæder dig ved mangt, gør du nuet rigt og langt. Piet Hein, Gruk fra alle årene 1, side 297. Kapitel 8. Ditte. 29-årige Ditte er ligesom Jørgen sygemeldt. I modsætning til Jørgen, der endte med at sige sin stilling op, er Ditte glad for sit arbejde, sin chef og sine kolleger. Hun går op i at gøre alt perfekt, om det gælder jobbet, at være en god veninde eller have et pletfrit hjem. På alle områder forsøger Ditte at gøre det optimale. Men døgnet har ikke timer nok, og hun er ved at drukne i opgaver, hun ikke får gjort færdig på sit arbejde. Hun arbejder i en mindre virksomhed som administrativ medarbejder, og hun er god til sit arbejde og sætter en ære i at gøre det godt. På mange områder er hun enhver arbejdsgivers drømmemedarbejder, fordi hun er så pligtopfyldende og ordentlig i alt, hvad hun gør. Problemet er, at det, der tager andre 5 minutter, tager hende en halv time, og det, der tager andre en halv time, kan hun per definition sætte minimum 2 timer af til. Alle de administrative opgaver, hun skal udføre, synes at lide under hendes perfektionisme. Hun ved godt med sin fornuft, at hun ikke har tid til at bruge 30 minutter på hver mail, der skal sendes afsted, men hun kan ikke få sig selv til at klikke på send, hvis hun ikke er sikker på, at den er fejlfri, og at hun har fået svaret korrekt på det, afsenderen spørger om. For dette er der aldrig noget, der er godt nok. I sidste ende koster det penge for virksomheden. Det ved Ditte godt, og hun går derfor rundt med evig dårlig samvittighed. Men det koster også noget for hende selv. For det første, fordi hun aldrig oplever at møde op på sit arbejde til et rent skrivebord. Der ligger altid opgaver fra dagen før og dagen før det. Derfor møder hun på arbejde en halv time, nogle gange en hel time, før sine kolleger for at prøve at få sendt gårdsdagens opgaver videre, inden den reelle arbejdsdag begynder. En halv time er bare aldrig nok. Dagen ender, som den begynder, med en bunke papirer, mails og opgaver, hun igen i dag ikke nåede at komme igennem. I vennekredsen er det, som om alle Dittes veninder bliver gift og får børn for tiden. Ditte arrangerer det ene polterabend efter det andet. Baby showers synes hun også, veninderne skal have. Det plejer også altid at være hyggeligt, selvom det kræver en hel del, når man skal samle så mange veninder som muligt, ellers bliver dagen ikke lige så speciel, som den bør være. For et par måneder siden havde hun sagt ja til at arrangere endnu et polterabend, men hun manglede overskud til at gøre lige så meget ud af det, som hun plejer. Borddekorationerne blev ikke helt, som hun havde forestillet sig, og på flere områder var hun nødt til at gå på kompromis. Veninden sagde til Ditte, at hun var glad for sin dag og aften, men Ditte syntes ikke, at hun havde set specielt glad ud, da hun sagde det, og spekulerede på, om hun måske bare havde været høflig. Hun havde selv fornemmelsen af ikke at have gjort det godt nok. Mens hun sørger for, at den ene veninde efter den anden får deres specielle dage, halter hendes eget kærlighedsliv afsted. Hun prøver at date, men ingen mand kan leve op til alle de krav, hun har. Mange bliver sorteret fra på grund af marginaler, job, højde, jakkens mærke. En enkelt gang mødte Ditte en mand, hun synes godt om. De mødtes flere gange og nød tilsyneladende hinandens selskab, indtil han en dag fortalte Ditte, at han i sin fritid gik på jagt. Det kunne Ditte ikke forlige sig med. At hun sad over for et sødt menneske og en potentiel partner, var ligegyldigt. Som regel er det Ditte, der dropper mændene. En sjælden gang imellem oplever hun, at det også går den anden vej, og at en mand ikke har lyst til at fortsætte med at se hende. Når det sker, bruger hun flere uger på at forsøge at finde ud af, hvad hun gjorde forkert. For hun prøver jo at gøre alt det rigtige. Hun motionerer, spiser sundt, prøver at være sød ved sine medmennesker og ikke at gøre ting, der kan frastøde andre. Selvom hun måske ikke engang var synderlig interesseret i manden, gør afvisningen ondt på hende, og hendes tanker kredser om, hvad der er gået galt. I mange år har Ditte haft et stort ønske om at blive gift, og i hvert fald at have fået det første barn, inden hun er 30. Hun vil helst ikke være en gammel mor. Men det ønske kommer ikke til at gå i opfyldelse, har hun indset. Det gør ondt at tænke på, at hun ikke engang kan finde ud af at finde en kæreste. Lige nu er arbejdslivet hendes største problem. For hun vil gerne tilbage, men hun frygter, at det ender på samme måde, som det gjorde for et par uger siden, hvor hun en dag mødte ind på arbejde og så, at der på skrivebordet lå en stak papirer og nogle beskeder til hende fra chefen om nogle hasteopgaver. I indbakken lå der så mange ubesvarede mails, at Ditte ikke kunne overskue mere. Det sortnede for hendes øjne, og hun havde det, som om hun skulle kaste op og blev nødt til at tage hjem. Derefter blev hun sygemeldt. Hendes chef opfordrede hende til at få noget hjælp, og det ville hun også gerne. Hun har selv arbejdet meget med selvudvikling, men måske ikke nok, tænker hun, siden hun er endt der, hvor hun er nu. Session 1. Det er, som om korthuset er ramlet, siger Ditte, da jeg spørger hende om, hvad jeg kan hjælpe hende med. Hun kan ikke længere overskue alt det, hun skal. Og hun ved ikke, hvordan hun skal komme videre herfra. For imens hun er sygemeldt, håber alle hendes arbejdsgaver sig jo op på arbejdet, og kan hun overhovedet tillade sig at sige nej til at arrangere det næste polterabend, som hun allerede har lovet sig ud til? Hun har ikke tidligere været i terapi, men hun har ofte tænkt på, at det sikkert ville være godt for hende, fordi hun er så følsomt anlagt, som hun siger. Sagsformulering. Spørgsmål 1 af 7. Klientens opfattelse af den nuværende tilstand. Efter at jeg har fået svar på mine indledende spørgsmål, går jeg i gang med sagsformuleringens første spørgsmål og Dittes opfattelse af, hvad hendes nuværende situation skyldes. Ditte svarer ud fra værdierne 0-10, hvor 0 er ingen indflydelse og 10 er maksimal indflydelse, at hendes tilstand skyldes. Tanker 6. Følelser 9. Fysiske somatiske aspekter 1. Arv, genetiske faktorer. Hendes mor er også meget følsom, så hun tænker, at hun er disponeret for ængstelighed og tristesse. 5. Ydre faktorer. 10. Tidligere oplevelser i barndommen. Som barn følte hun også, at hun hele tiden skulle præstere og være den bedste. 7. Tidligere traumatiske hændelser. 0. Andet spørgsmål er 7. Trigger event, trigger kognitioner og tidsperspektivet. Derefter skal jeg finde frem til en af hendes triggere og bede hende om at fortælle om en nylig episode, som gjorde hende ked af det eller angst. En af hendes gode kolleger, som hun har en del at gøre med, havde ringet til hende en dag i sin frokostpause for at høre, hvordan Ditte havde det. Kollegaen ringede også for at spørge, om der var noget, hun kunne gøre for at hjælpe Ditte. Opkaldet var gjort i bedste mening, det ved Ditte godt, men hun følte sig endnu mere stresset efter samtalen. Hvad er det første, der popper op i dit hoved, da du ser, at det er din kollega, der ringer, spørger jeg hende om. Det første, jeg tænkte, var, at jeg havde svigtet mine kolleger. Jeg kunne jo se, at hun ringede i frokostpausen, og de havde nok endnu mere travlt nu, hvor jeg ikke var der, siger Ditte. Hun er allerede i gang med at fortælle om sine bekymringer og grublerier om emnet. Fortæl lidt mere om de efterfølgende tanker, beder jeg hende om, da jeg skal afdække hendes kas i situationen. Jeg tænkte, at det var min skyld, at de var overbebyrdede, for nu skulle de også lave mine opgaver. Og hvad nu, hvis de ikke kunne finde ud af at gøre det rigtigt? Eller de kom til at lave rod i noget af det, jeg har arbejdet på, og som jeg gerne selv vil afslutte? Så bliver det endnu værre at komme tilbage, for så skal jeg til at rydde op i alt det. Og samtidig følger jeg mig også bare elendigt til mode, fordi jeg ikke engang kunne finde ud af at have et arbejde. Så kom jeg også til at tænke på, at jeg heller ikke kan finde ud af at have en kæreste. Hvis jeg nu havde haft en kæreste og en at snakke med, kan det jo være, at jeg ikke fokuserede så meget på min arbejde. Hvor lang tid stod disse tanker på? Det var lidt on and off. Lige efter samtalen tænkte jeg på det hele tiden og var ked af det. Så prøvede jeg at tænke på noget andet. Jeg skrev dagbog for at få det ud af mit system, og jeg læste lidt og gik en tur. Men jeg havde svært ved at koncentrere mig om andet. De næste par dage dukkede tankerne op igen ind imellem. Der var bare så mange ting, som jeg lige pludselig også blev ked af. Alt det med dating, og det altid at være alene og føle, at jeg ikke er god nok. Det havde været rart at have en at tale med det om. Hvor længe har du haft den type tanker om dig selv? Ikke kun om arbejde og kæreste, men generelt det, at du ikke synes, at du er god nok, eller at du ikke gør tingene godt nok. I lang tid. Jeg har altid været optaget af, at det, jeg gør, skal være godt nok. Det blev virkelig slemt, da jeg startede på min uddannelse. Og så har det egentlig været sådan lige siden. Så i hvert fald i 8 år. Her på det sidste er det bare blevet endnu værre. Det var der, jeg blev nødt til at sygemelde mig. Hvilke konsekvenser har dine tanker for dit velbefindende? Bliver du ked af det, glad eller noget helt andet, når du har de tanker? Jeg bliver altid ked af det. Til tider også vred på mig selv. Får du også andre følelser? Ja, angst og at jeg er bange for fremtiden, svarer hun. Spørgsmål 3 ud af 7. Klientens strategier. Forsøger du nogensinde at slippe væk fra tankerne, spørger jeg hende om. Ja, jeg forsøger indimellem at tænke på noget helt andet. Siger du nogensinde stop til disse tanker, eller at de skal væk og at du ikke gider have dem? Nej, ikke lige på den måde. Hun fortæller mig, at hun ofte forsøger sig med positiv tænkning, og i det, hun gør det, prøver hun også at undgå at komme i kontakt med sine bekymringstanker. Den seneste tid synes hun ikke, at det har hjulpet hende. Før har hun godt en gang imellem kunne vende sit dårlige humør, men ikke længere. Generelt har hun de seneste år læst mange selvhjælpsbøger, og hun har prøvet forskellige teknikker, både positiv tænkning og gøre gode ting for sig selv og meditation. Hver morgen siger hun til sig selv, alt skal nok blive godt. Når ugen er omme, har hun brugt mange timer i sofaen med et tæppe omkring sig og en masse bøger om selvhjælp og positive affirmationer. Tankerne om, at hun ikke er god nok, bliver bare stadig ved med at vende tilbage. Ditte har allerede fortalt mig om nogle af sine strategier, og jeg spørger hende, om hun har andre. Jeg går gennem listen sammen med hende. Stimulanser bruger hun ikke. Distraktion bruger hun ikke så meget, for hun er meget bevidst om ikke at forsøge at flygte fra sine følelser, siger hun. Hun prøver i stedet at mærke efter, at meditere og altså også at skrive dagbog. Det betyder også, at hun holder øje med eventuelle indefrakommende trusler, såsom tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Nogle af sine strategier synes hun fungerer okay. Meditation fungerer for hende, mens hun mediterer, ligesom også motion hjælper hende, når hun altså er i gang. Hvordan fungerer det for dig, at du holder øje med, hvordan du har det, både i forhold til dine tanker, følelser og rent kropsligt? Jamen, så er jeg i god kontakt med mig selv, svarer hun. Men bliver dit humør bedre eller værre af hele tiden at mærke efter, hvordan du har det? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg har faktisk ikke fået det bedre, siger hun. Alle de mange dagbogssider, hun efterhånden har fået skrevet, har heller ikke den effekt, hun håber på, for hun føler, at hun aldrig bliver færdig med at skrive. Spørgsmål 4 ud af 7. Metakognitive antagelser. Da jeg spørger Ditte om, hvorvidt hun oplever en vis kontrol over sine bekymringer eller grublerier, misforstår hun i første omgang spørgsmålet. Når denne type tanker indfinder sig, ligesom den dag din kollega ringede, hvor du bekymrede dig og grublede i lang tid efter, var det da din oplevelse, at du har en vis indflydelse på, hvad der sker i dit hoved, eller er det din oplevelse, at det er tankerne, der styrer dig? Det er mig, der kontrollerer tankerne. Hun mener selv, at hun har meget kontrol, fordi hun netop gør en masse for at få det bedre ved at meditere, passe på sig selv osv. I sådan tilfælde skal terapeuten hjælpe sin klient lidt på vej. Så hvis du kan kontrollere tankeprocesserne, hvordan kan det så være, at du ikke valgte at stoppe dem, hvis du vil det? Jamen, det kunne jeg ikke, men jeg tror, at det er muligt at kunne stoppe dem. Jeg ved bare ikke, hvordan, svarer hun. Hvad er din oplevelse af, hvorvidt du kan stoppe dine negative tanker? Det tror jeg ikke, at jeg kan, sådan som jeg har det nu. Tænker du, at det er farligt eller skadeligt at have de tanker? Tror du, at dine bekymringer og grublerier for eksempel kan få dig til at gøre ting mod din vilje eller forhindre dig i at gøre det, du ønsker? Måske kan de godt forhindre mig i at gøre det, jeg vil. Og jeg tror i hvert fald, at man kan blive syg af at bekymre sig for meget. Det er ikke godt for en. Jeg har læst, at man kan få kræft, hvis man har alt for mange negative tanker. Derefter spørger jeg ind til de positive metakognitioner. Ditte mener selv, at det er væsentligt at analysere og forstå en situation til bunds, og hvad det er, hun gør forkert, for så kan hun undgå at begå samme fejl igen. På den måde bliver man også klogere på sig selv, og det synes hun er vigtigt. Forestiller du dig så også, at du kan være forberedt på fremtiden, spørger jeg hende. Ja, i høj grad, for så ved jeg, hvad jeg skal gøre, når jeg står i nogle bestemte situationer. Jeg kan bedre kontrollere, hvad der kommer til at ske, hvis jeg er forberedt. Så i dit forsøg på at forudse fremtiden, forsøger du også at kontrollere fremtiden? Ja, det kan man godt sige. Så medmindre du kan spå om fremtiden, hvordan kan dine bekymringer om fremtiden så kontrollere den? Når jeg stiller det spørgsmål, stopper klienterne ofte op for en kort stund. Mit formål med at stille sådanne spørgsmål er at få klienterne til at tænke på en anden måde, end de har været vant til. Fordi de kan ikke kontrollere fremtiden ved at bekymre sig mere om den. Ud fra svarene i sagsformuleringen kan jeg se, at Dittes strategier ikke er effektive nok. Samtidig har hun negative metakognitioner såvel som positive. Hun føler ikke, at hun har kontrol over sine tankeprocesser. Hun er bange for, at hun kan blive syg, hvis hun ikke kan komme væk fra alle de negative tanker. At tankerne forhindrer hende i at gøre de ting, som hun vil. Og hun oplever, at hun bliver nødt til at være i sine grupperier for at analysere dem, finde løsninger og være forberedt på fremtiden. Jeg gennemgår hendes svar med hende og efterfølgende en socialisering til modellen. Her begynder jeg med en metafor, som illustrerer, hvad der sker, når vi bliver ved med at være i vores grupperier og bekymringer. En metafor om, hvordan et sår heler. Fodnote 55. Baseret på Wells, 2009, side 138. Se også Burlan Sørensen, 2018, side 199-200. Sårmetafor. Lad os forestille os, at du en dag kommer til at skære dig i armen. Det er ikke et dybt sår, så du behøver ikke ringe 112. Du bløder bare en lille smule, værre er det ikke. Hvad gør du så? Jeg renser såret og tager et plaster på. Hvad gør du bagefter? Ditte kigger undrende på mig, men svarer til sidst, ikke mere. Hvad sker der med de sår over tid? Det heler. Af sig selv? Spørger jeg hende, fordi mit formål er, at hun selv skal sige, at det heler automatisk, uden at hun gør noget. Ja. Så det vil sige, at din krop sørger for at hele såret selv, og de fleste gange er der faktisk en happy ending. Ja, griner hun lidt. Fortæl mig så, hvad der vil ske, hvis du begynder at skifte plaster 15 gange i timen og rense det med klorhexidin 10 gange i timen over flere timer eller dage. Du gør det selvfølgelig i den bedste tro ud fra den forståelse, at det er rigtigt at rense såret og skifte plaster. Hvad sker der så med såret? Det bliver nok irriteret, og det vil tage længere tid om at hele. Men hvad sker der, hvis du begynder at krasse i det og klø i det? Så går der betændelse i det. Hvor hurtigt vil det så hele? Hvis der bliver ved med at være betændelse i det, vil det jo ikke hele. Lad os forestille os en trigger-tanke, der typisk indleder en grubleri-proces, ligesom den, du var i, da din arbejdskollega ringede, og du fik tanken, åh nej, nu har jeg svigtet mine kolleger. Der skete det, at du krassede i tanken via overtænkning. Og hvad skete der med tanken? Forsvandt den, eller blev den hængende? Den blev hængende, sammen med andre negative tanker. Præcis. Når der foregår sådan en form for krasseri af vores tanker i form af overtænkning, så kan tanken ikke forsvinde. Det er ikke muligt for en tanke at forsvinde, mens man holder den i hånden og har al sin opmærksomhed rettet mod den. Når tankerne bliver ved med at være der, er det fordi du krasser i dem. Du overtænker dem. På den ene side gør du det, fordi du ikke kan lade være. På den anden side er det, fordi du også synes, at det er vigtigt, at du holder fast i de tanker og forsøger at forstå, hvad der er sket, så du kan være forberedt på fremtiden. Der er altså to vigtige grunde til, at du krasser i tankerne. Det forstår Ditte godt. Jeg vælger alligevel at give hende endnu et eksempel, fordi hun i så mange år har brugt strategien at krasse i såret. Lad mig prøve at spørge dig på en anden måde. Hvor meget indflydelse har du på, om din telefon ringer eller ej lige nu? Fodnote 56. Inspireret af Esbjørn et al. 2016, side 98. Samt af Wells Masterclass-uddannelsen Manchester 2014-2015. Det har jeg 100% indflydelse på, for jeg kan bare lade være med at tage telefonen, siger hun. Men det er faktisk ikke det, jeg spørger om. Hvor meget indflydelse har du på, hvorvidt telefonen ringer eller ej? Ikke hvad du stiller op med opkaldet. Nå, okay, siger hun. Det har jeg ingen indflydelse på. Når den så ringer, hvor stor indflydelse har du så på, om du tager den eller lader være? Det har jeg 100% indflydelse på, siger hun. Det er rigtigt. Du kan tage den eller lade være. Du kan slukke for lyden. Kan man sige, at det på en måde er det, der sker lige nu? Du får nogle bestemte tanker eller trigger, eller jeg svigter mine kolleger ved at være sygemeldt, eller jeg bliver aldrig gift, eller jeg er ikke god nok. Lige så snart telefonen ringer, og triggerne popper op, tager du telefonen. Og du gør det hver eneste gang. Og hver gang kører samtalen dagligt i flere timer. Du besvarer alle opkaldene, der kommer fra dine triggertanker. Kan du se det? Det kan Ditte godt se. Hvordan tror du, at dit liv ville være, hvis du ikke besvarede disse opkald, og du gjorde noget andet i stedet for? Selvom hun godt kan forstå min pointe, er hun alligevel splittet. Jo, det ville selvfølgelig være bedre, men hvordan skal jeg så løse alle mine problemer, hvis jeg ikke tænker på dem? Men behøver du at bekymre dig over problemer for at løse dem? Er det en nødvendig proces, at det foregår via bekymringer? Men så ved jeg ikke, hvad bekymringer er, siger hun. Jeg finder et meget konkret eksempel til Ditte og fortæller hende om, at hvis hun for eksempel har rygproblemer, og der er en masse ting, hun pludselig ikke kan udføre, så kan hun vælge at gøre to ting. Enten kan hun sige til sig selv, åh, hvor er det forfærdeligt, alt det jeg ikke kan nu. Jeg havde en masse ting, jeg skulle have ordnet, som jeg ikke får gjort. Min mor havde også en dårlig ryg, og i dag kan hun næsten intet. Derefter ringer hun til alle veninderne, som bekræfter hende i, hvor forfærdeligt og håbløst det hele er. Det andet, hun kan gøre, er at sige til sig selv, hvad kan jeg gøre lige nu i forhold til min ryg? Jeg bestiller en tid ved lægen. Måske siger lægen til hende, at hun skal se en fysioterapeut, og så bestiller hun en tid hos en fysioterapeut. Jeg viser Ditte dette eksempel for, at hun meget tydeligt kan se, hvad bekymringer er for en størrelse. Den første måde at gå til problemet på er en cirkulær tankegang. Tankegangen bidrager ikke med noget nyt, og man bekymrer sig over nogle forestillede scenarier. Og medmindre man er i stand til at spå om fremtiden, kan man ikke vide, om der sker det samme med Dittes ryg som med morens i dette fiktive eksempel. Så hvad er man bedst tjent med? At man bekymrer sig over sin ryg, eller at man ringer til lægen, handler på smerten og forsøger at reducere den tid, man tænker på ryggen? Herefter er det vigtigt, at klienten selv peger på nogle af de bekymringstanker, han eller hun går rundt med. Det beder jeg derfor også Ditte om. Bagefter spørger hende om, hvorvidt hun har forstået, hvad bekymringer og grublerier er, og hvordan hendes liv mon ville se ud, hvis hun kunne reducere den tid, hun bruger på bekymringerne nu. Bedre, svarer hun, men løser jeg mine problemer på den måde? Lad os nu se, hvad der sker med dine andre problemer, hvis vi i første omgang kan skrue ned for dine tanker om problemerne. Terapeuten vælger selv, om det er relevant at tage nogle af de længere snakke, mens han eller hun er i gang med sagsformuleringen, eller om det skal vente til socialiseringen af modellen, hvor klienten får et sammenhængende billede af forholdet mellem tankeprocesser og generelt velbefindende. Jeg tager snakken der, hvor det giver mest mening, og det er som oftest, mens klienten svarer på spørgsmålen i sagsformuleringen. Spørgsmål 5 ud af 7. Egen vurdering af metakognitive antagelser. Jeg beder Ditte om, på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er, jeg er uenig, og 10 er jeg enig, at vurdere, hvor meget hun tror på følgende udsagn. Jeg har ingen kontrol over mine tanker, for eksempel bekymringer og grublerier. 9. Mine negative tanker kan forhindre mig i at gøre, hvad jeg skal eller vil. 7. Mine negative tanker kan få mig til at gøre ting imod min vilje. 4. Det kan være skadeligt eller farligt at have negative tanker. 8. Hvis jeg bare analyserer mine problemer nok, vil jeg kunne finde en løsning eller et svar. 10. Jeg bruger meget tid på at forsøge at forstå bestemte situationer. 10. Mine bekymringer om forskellige fremtidige hændelser hjælper mig med at være forberedt. 9. Det er vigtigt for mig at mærke efter, hvordan jeg har det. 9. Ved at være på vagt over for mulige trusler, føler jeg mig tryg. 4. Jeg er mine tanker. 5. Jeg har ingen effektive strategier, som jeg kan anvende, når jeg begynder at gruble eller bekymre mig. 7. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i besiddelse af nye strategier. 5. Jeg når at lave kig dig omkring øvelsen med hende, så hun både forstår pointen med indre og ydre fokus, samt det aspekt, at hun allerede har en vis kontrol over opmærksomheden. Vi taler om, hvornår hun i sin hverdag har indre fokus, og hvornår hun har ydre. Og vi taler om, hvordan hun har det, når hun overvejende har indre fokus og retter sin opmærksomhed mod sine bekymringstanker og ruminering, i modsætning til, når hun har et ydre fokus og ser sin yndlingsserie for eksempel. Bekymringer og grublerier kræver indre fokus, og de kan kun eksistere ved at have opmærksomhed på sig. Den gode nyhed er, at disse tanker øjeblikkeligt forsvinder, når opmærksomheden rettes mod noget andet. Og som jeg plejer at spørge min klient om, hvor smertefuld er en tanke, som du har glemt? Eller, hvor problematisk er en tanke, som er væk? Hvis jeg har fortalt dem historien om munkene, side 89, kan jeg også finde på at sige til en klient, at han eller hun stadig bærer på kvinden. Så hvorfor ikke bare sætte hende af? Som hjemmearbejde får ditte opmærksomhedslydfilen med forskellige lyde med hjem. Se kapitel 5, terapeutens redskabskasse. Øvelsen skal hun udføre 1-2 gange om dagen, samtidig med, at hun skal være opmærksom på det, vi har talt om i forhold til indre og ydre fokus. Dagen før hun skal til samtale hos mig næste gang, beder jeg hende om at udfylde felterne i socialisering til indre og ydre fokus-skemaet. Se figur 5. Hun skal forsøge at finde nogle situationer, hvor hun havde indre fokus, og nogle situationer, hvor hun havde ydre i den forgangne uge. Men det er vigtigt, at hun kun udfylder skemaet én gang om ugen. Hun skal altså ikke sidde flere gange om dagen og spekulere og tænke og udfylde felter. Figur 5. Socialisering til indre og ydre fokus. Linda Burland Sørensen, 2017. Session 2. Det er gået bedre med at være opmærksom på indre og ydre fokus siden sidst. Ditte synes også, at hun kan mærke en lille fremgang i forhold til sit humør. Jeg spørger hende om, hvad hun nu tænker omkring den manglende kontrol over sine tankeprocesser, og hun svarer, at hun måske har oplevet lidt mere kontrol. Det er vigtigt for Ditte, at hun får oplevelsen af en øget kontrol over sine tankeprocesser, for ellers vil hun opleve, at hun er i deres vold og magt, og uden indflydelse på, hvad hun skal stille op med dem. I punkt 5 i sagsformuleringen, hvor Ditte skal vurdere sine egne metakognitive antagelser, kan jeg også se, at hun scorer lidt lavere end første gang, hun blev præsenteret for udsagnene. Spørgsmål 6 af 7. Opfølgende vurderingsspørgsmål. Også punkt 6 beder jeg hende om at udfylde. Her svarer hun på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er, jeg er uenig, og 10 er, jeg er enig, sådan her. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal huske at anvende de nye strategier. 6. Jeg anvender slet ikke nye strategier. 6. Hjemmearbejdet er ikke vigtigt for mig. 1. Jeg ønsker ikke at give slip på mine gamle strategier. 8. For alle klienter er det vigtigt, at de relativt tidligt i forløbet bliver introduceret for detached mindfulness, fordi det er målet at kunne opnå den tilstand frem for at være i kas. Jeg fortæller derfor dette om de 70.000 tanker, eksemplet jeg fortæller stort set alle klienter om, fordi det er så virkningsfuldt. Klienterne får en oplevelse af, hvad tilstanden går ud på, og de får en bekræftelse på, at de allerede er detached mindful i forhold til mange af deres indre oplevelser. Fordi dette mediterer, får vi også en snak om det. Det er nærliggende for mange klienter at sammenligne detached mindfulness med meditation. Men der findes mange forskellige typer af meditation og mange tilgange til det. Der er visse overlap, men jeg begynder ikke at diskutere, hvor detached mindfulness og meditation minder om hinanden, for jeg vil gerne have, at klienten holder de to begreber adskilt. Ditte er selvfølgelig velkommen til at fortsætte med at meditere, hvis hun synes, at det hjælper hende. Jeg har hørt metakognitive terapeuter fraråde meditation ud fra forståelsen, at lige præcis den strategi opfordrer til yderligere indre fokus. Det er ikke nødvendigvis altid tilfældet, eftersom der for det første er mange former for meditation, og det for det andet kan vise sig, at en metode kan være en god strategi for klienten. Alle klienters strategier bør derfor blive undersøgt nøje for at kunne konkludere, om de er virksomme eller ej. I øvelserne, Ditte får af mig, er det imidlertid vigtigt, at hun følger mine instrukser. Jeg beder hende dog om, som minimum, at være opmærksom på de aktiviteter, der opfordrer til indre fokus og de eventuelle konsekvenser. Derefter kan hun selv bedømme, hvad der er mest gavnligt for hende at gøre. Jeg tager et stykke papir frem og tegner en tændstikmand og nogle tankebobler oven over personens hoved og siger til hende: Kan du huske, at jeg i session 1 spurgte dig, om du er dine tanker? Det kan Ditte godt huske. Årsagen til, at jeg begynder at tale om forskellen på at have og at være sine tanker, er, at det er vigtigt at vise Ditte, at der er to verdener. Der er virkeligheden, sådan som den ser ud, og så er der vores tankers virkelighed. Hun har i lang tid ikke kunne distancere sig fra sine tanker, men er smeltet sammen med dem. Derfor skal hun lære at skabe afstand til sine tanker, altså defusionere. Fodnote 57, Wells, 2009, kapitel 5. Jeg giver hende endnu et eksempel. Okay, lad os kigge ud af vinduet nu, og lad os forestille os, at jeg lige nu tænker, at det vil regne i aften kl. 20. Lad os så antage, at i aften præcis kl. 20 kigger du ud af vinduet og ser, at det regner. Men hvorfor regner det? A. Det regner, fordi jeg har tænkt det. B. Det regner, fordi det regner. At det regner lige præcis den aften kl. 20 betyder blot, at jeg tilfældigvis har gættet rigtigt. Det kunne lige så godt ikke have regnet. Det er ikke mine tanker, der får det til at regne. Det, der sker i mit hoved, sker blot i mit hoved. Du er ikke dine tanker. I den sidste del af sessionen laver vi tigerøvelsen, og jeg introducerer hende for bekymringsbutikken, som sammen med træning af detached mindfulness på trigger eller negative tanker, bliver hendes hjemmearbejde til næste gang. Session 3-5. De næste sessioner fortsætter jeg med at tjekke hjemmearbejdet og Dittes score i punkt 5 og 6 i sagsformuleringen, og hvordan det går med at udskyde indre og ydre fokus. Hun behøver ikke længere at lytte til lydfilen med opmærksomhedstræning hver dag, men kan nøjes med hver anden eller hver tredje dag. Mit fokus i sessionerne hviler på detached mindfulness, hvor jeg kører forskellige øvelser igennem med hende. Blandt andet æbleøvelsen og gik igennem tekstøvelsen, triggertanken på et plastikchatek, som Jørgen også får, og som skal gøre hende mere bevidst om, at hun selv kan vælge sin respons på de tanker, der popper op i hendes hoved. Jeg laver også associationsøvelsen, hvor neutrale ord blander sig med hendes triggerord. Svigte mine kolleger, stress og fejl. I en af sessionerne bruger vi noget tid på at lave en optagelse af hendes kasttanker, altså alle hendes bekymringstanker samt grublerier. Optagelsen skal hun lytte til derhjemme, mens hun laver noget andet, enten det, hun allerede var i gang med, eller noget, der ligger lige for. Andre gange skal hun lytte til optagelsen, mens hun forsøger at forholde sig detached mindful til ordene på optagelsen. Det overordnede formål er, at hun skal føle sig mere og mere fortrolig med både detached mindfulness og opmærksomhedsstyring. Begge dele hænger sammen, selvom der hører forskellige træningsteknikker til. Ditte har fået det mærkbart bedre, og hun øver sig flittigt i at anvende sin nye viden derhjemme. Men fordi hun er så indgroet optaget af selvudvikling, føler hun på et tidspunkt trang til at vende tilbage til de gamle strategier, som hun har dyrket gennem flere år. Hvad med hele min identitet og alle de ting, jeg har læst, som jeg også føler alligevel har virket? Jeg vil jo gerne udvikle mig selv og ikke bare være sådan en, der aldrig tager noget til mig. Ditte har opnået en betydelig bedring, men vi skal have anfægtet hendes positive metakognitioner. Om kort tid skal hun vende tilbage til sit arbejde, og hun er begyndt at bekymre sig om, hvorvidt hun overhovedet kan klare jobbet, og om hun må ryge ind i samme mønster igen, der gjorde hende så skidt tilpas og var årsag til sygemeldingen. Hun har en opfattelse af, at det er vigtigt at dvæle ved disse tanker. Hun fortæller mig, at hun om et par dage skal mødes med en kollega. Samme kollega, hun fortalte om i session 1 i forbindelse med trigger-eventet. Kollegaen er sød, og Ditte holder meget af hende, men hun er også lidt en mortype, der altid spørger ind til alt det, som gør ondt at tale om. Ditte føler, at hun er nødt til at forberede sig på mødet, ligesom hun også skal forberede sig på at begynde på et arbejde igen. Men der er forskel på konkret forberedelse, altså det at gøre sig klar og vide, hvad der bliver forventet af hende, og hvad hun skal gøre, sige og bede om, og så grublerier eller bekymringer om alt det, der kan gå galt. Der er forskellige måder at forberede sig på, som hver især giver forskellige resultater. Kan du huske den første session, du var her? Der var du meget i de tanker. På den ene side kunne du ikke lade være med at gruble og bekymre dig, og på den anden side synes du også, at det var vigtigt. Nu er du efterhånden blevet bedre og bedre til at lade tankerne være og selv vælge din respons på dem. Men du fortæller mig, at du siden i forgårs er begyndt at spekulere meget igen, og du er i dine bekymringstanker længere tid end nødvendigt. Var det mest fordi du ikke kunne lade være, eller fordi du syntes, at det var vigtigt, eller var det begge dele, spørger jeg dit om. Det var mest fordi, jeg synes, at det var vigtigt. For jeg følte, at jeg var nødt til at finde ud af, hvordan jeg kan gøre det anderledes denne gang, for det har ikke været sjovt at være nede med stress og en sygemelding. Det er ikke første gang, du analyserer og prøver at forstå de ting. Er der fordel ved at prøve at analysere fremtiden, som du gør? Ja, det er der, for jeg kan måske forudse nogle ting og måske kigge på, hvad jeg gjorde engang, og vende det og bruge det hele på en positiv måde. Er der ulemper ved at gruble så meget over fortiden og bekymre sig om fremtiden? Ja, jeg ved jo ikke, om jeg bekymrer mig om det rigtige. Er der andre ulemper? Jeg kan risikere at komme i samme tilstand som før, hvor jeg hele tiden er i mit hoved og ikke kommer videre. Så der er fordele og ulemper ved at analysere og bekymre sig så meget. Hvad er dit mål nu? Jeg vil gerne tilbage til arbejde og være velfungerende. Den tid, du bruger nu på at bekymre dig og analysere dig frem til løsninger, er det en strategi, du tænker vil hjælpe dig med at nå dit mål og vende tilbage til arbejdet og være mere effektiv? Eller er det en strategi, som måske vil gøre det mere vanskeligt for dig at nå dit mål? Hvad tænker du selv? Det bliver nok vanskeligere for mig at nå mit mål, hvis jeg igen bliver stresset af alle de tanker, ender dit med at konkludere. Igen bliver det tydeligt, at inden for den metakognitive teori handler det ikke om, at vi ikke må tænke over tingene. Det handler om, hvordan vi tænker og hvad vi stiller op med tankerne. Adfærdsøvelse i forhold til bekymringer. Mødet med kollegaen har hun dagen efter. Og for at hun ikke skal ryge i bekymringsfælden igen og tror, at hun skal forberede sig på mødet og forudse, hvad der kommer til at ske, laver jeg en adfærdsøvelse med hende. Fodnote 58. inspireret af Wells, 2009, side 109-110. Fint. Nu bekymrer vi os sammen, og vi hjælper hinanden med at generere alle de bekymringer, vi kan, og vi prøver også at finde frem til en forudsigelse om, hvad I vil tale om. Bagefter ser vi på, hvad vi tror, vi har løst via vores bekymringer. Jeg taler om alle de spørgsmål, kollegaen ville kunne finde på at spørge Ditte om. Hvordan går det med dig? Er du parat til at vende tilbage? Hvordan går det med at finde en kæreste? Vil du ikke også gerne snart have nogle børn? Det er så dejligt at have en familie at komme hjem til. Du skal nok heller ikke være så kræsen. Hvordan tror du, det går med at vende tilbage? Vi taler også om alle Dittes bekymringer om, hvordan det er gået med at overtage hendes opgaver, hvad der ligger og venter på hende, når hun møder ind første dag, og om der er nogen, der har knækket halsen på os at skulle lave Dittes opgaver. Vi finder altså en masse bekymringer sammen. Da vi har gjort det i 7-8 minutter, spørger jeg Ditte. Nu har vi bekymret os sammen om alt det, vi kunne komme i tanke om i de minutter, jeg havde sat af til det. Er du kommet tættere på et svar omkring fremtiden og hvordan dit møde med din kollega i morgen kommer til at foregå? Jeg er måske lidt mere forberedt, siger Ditte. Men hvordan kan det være, for fremtiden er jo ikke sket endnu? Ja, det ved jeg ikke, siger hun. I princippet kan jeg jo blive ved med at bekymre mig og finde på flere og flere spørgsmål, som hun kan stille mig, men jeg ved jo faktisk ikke, om jeg forbereder mig på det rigtige. Nej, og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske ved mødet, for ingen af os kan spå om fremtiden. Men er vores bekymringer overhovedet med til at give os et virkelighedsnært billede af, hvad der reelt kommer til at ske? Og er det tiden værd? Det må være op til dig. Det er ikke forkert at bekymre sig eller gruble. Pointen er, at du skal opleve, at det er et valg, du selv træffer. Du kan vælge at være detached mindful. Du kan også vælge at meditere, at gå en tur, eller at gruble og bekymre dig. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert, hvis vi kigger pragmatisk på det. Du kan vælge at bekymre dig før mødet. Du kan også vælge at lade være. Det er fuldstændig op til dig. Du skal bare vide, at der er konsekvenser af at bekymre sig for længe. Du ved, hvad der sker med dit humør, for det kender du til efter alle de år med bekymringer og grublerier. Så vil du stadig vælge at bekymre dig, når du ved, at du også kan lade være? Det må være det afgørende spørgsmål for dig. Til sidst stiller jeg hende et spørgsmål, som jeg stiller mange af mine klienter. Hvordan kan du være sikker på, at det svar, som du kommer frem til efter mange timers grublerier, er bedre end det svar, du kommer frem til efter 15 eller 30 minutter? Den samtale bliver afgørende for Ditte i forhold til de valg, hun selv kan træffe, og hun tager den viden med sig. I alt har Ditte 8 sessioner hos mig, inden hun begynder på sit arbejde igen. Efter 8 sessioner ser Dittes vurdering af sin egen metakognitive antagelse sådan ud på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er jeg er uenig og 10 jeg er enig. Spørgsmål 5 af 7. Egen vurdering af metakognitive antagelser. Jeg har ingen kontrol over mine tanker, for eksempel bekymringer og grublerier. 2. Mine negative tanker kan forhindre mig i at gøre, hvad jeg skal eller vil. 1. Mine negative tanker kan få mig til at gøre ting imod min vilje. 2. Det kan være skadeligt eller farligt at have negative tanker. 2. Hvis jeg bare analyserer mine problemer nok, vil jeg kunne finde en løsning eller et svar. 3. Jeg bruger meget tid på at forsøge at forstå bestemte situationer. 3. Mine bekymringer om forskellige fremtidige hændelser hjælper mig med at være forberedt. 2. Det er vigtigt for mig at mærke efter, hvordan jeg har det. 1. Ved at være på vagt over for mulige trusler, føler jeg mig tryg. 1. Jeg er mine tanker. 0. Jeg har ingen effektive strategier, som jeg kan anvende, når jeg begynder at gruble eller bekymre mig. 1. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer i besiddelse af nye strategier. 0. Spørgsmål 6 ud af 7. Opfølgende vurderingsspørgsmål. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal huske at anvende de nye strategier. 1. Jeg anvender slet ikke nye strategier. 0. Hjemmearbejdet er ikke vigtigt for mig. 0. Jeg ønsker ikke at give slip på mine gamle strategier. 2. Booster-sessioner. Ditte var sikker på, at hun ville få brug for en eller flere booster-sessioner, da vi stoppede forløbet. Og hun fik ret. Da jeg ser hende igen 4 uger senere, er hun begyndt at arbejde igen. Hun er ikke tilbage på fuld tid endnu, men er begyndt med 3 dage om ugen. Hendes humør er langt bedre nu, og hun bruger ikke længere hele dage på at være i sine bekymringer. Alligevel tager bekymringer og grublerier indimellem over, og hun kommer til at hoppe på bekymringstoget. Alt det, hun lærte i de foregående 5 sessioner, har hun derfor brug for at få repeteret. Samtidig har hun også nogle helt konkrete problemer på arbejdet, hvor det stadig går for langsomt. Siden hun kom tilbage, har hun talt med forskellige kolleger for at høre om, hvor lang tid de bruger på deres arbejdsopgaver. Hun har altså valgt at handle. Alle dem, hun har talt med, bruger ikke bare lidt mindre tid, men væsentligt mindre tid end Ditte. De er måske ikke lige så grundige, som Ditte er, men det ser ud til, at de ikke begår alvorlige fejl. Til gengæld får de sendt deres ting afsted til tiden, og de føler sig hverken hektiske eller stressede. Dittes chef har sagt til hende, at det er dejligt at have hende tilbage, men Ditte ved også godt, at hun bliver nødt til at gøre noget, for at glæden skal vare ved. De har talt lidt om, at det er okay, at hun sender mails ud, der ikke er fuldstændig fejlfrie, så længe de stemmer overens med virksomhedens retningslinjer. Det samme gælder for de mange andre opgaver, Ditte skal løfte. Nogle af de andre medarbejdere giver sig selv tidsintervaller, og inden for den periode skal de have løst en bestemt opgave. Andre skal nå et bestemt antal opgaver, inden de har fri. Tekster, hvad enten det er breve, mails eller andet, bliver tjekket igen 1 gang for fejl. Ikke mere. Men Ditte har stadig svært ved at lade det være ved 1 gang. Jeg kan ikke være bekendt at sende noget ud, som ikke er perfekt, tænker hun hver gang. Hvornår ved du, om noget er perfekt, spørger han. Hvornår stopper du med at tjekke? Jeg stopper, når det føles rigtigt. Så du kører efter nogle indre stopsignaler om, at det skal føles rigtigt? Ja. Lad os antage, at jeg har på fornemmelsen, at jeg har glemt at låse døren, efter jeg er gået hjemmefra. Jeg vender tilbage og tjekker døren 1 gang og går igen. Men jeg får samme fornemmelse igen. Spørgsmålet er, hvornår jeg stopper med at tjekke døren, når jeg har tjekket den 1 gang og ser, at den er låst, eller indtil min fornemmelse forsvinder, og det føles rigtigt. Hvis man opererer ud fra, at det føles rigtigt signaler, vil der højst sandsynligt være ekstra arbejde for hver lille ting, man skal udføre, for det er svært at opstille nogle kriterier for, hvornår noget føles rigtigt. I princippet kan man blive ved og ved og aldrig lave andet, for hvad nu, hvis det aldrig føles rigtigt? Indre og ydre stopsignaler. Jeg giver Ditte en opgave på arbejdet om indre og ydre stopsignaler. Fodnote 59. Wells, 2009, kapitel 8. Halvdelen af gangene, hun skal sende mails, skal hun gøre, som hun plejer. Altså læse mailen igennem 4 gange fra begyndelsen til slutningen, gå til og fra mailen, og endelig efter 4 runders gennemlæsning sætte sig for at skrive et svar, præcis som hun plejer. Derefter skal hun bruge lang tid på at skrive et svar, og hun skal læse svaret igennem 4 gange og rette eventuelle fejl, inden hun sender mailen afsted, præcis som hun altid gør det. Den anden halvdel af gangene skal hun stadig gøre, som hun plejer, men nu skal hun fastholde tanken, det er ikke perfekt, i hovedet, mens hun skriver, gennemlæser og retter til. Ditte har ikke OCD, Obsessive Compulsive Disorder, som vil sige at have tilbagevendende tvangstanker og eller tvangshandlinger, men hun har nogle tvangsprægede handletendenser, hun har svært ved at lægge fra sig. Hvis vi kigger på den metakognitive tilgang og hvordan teorien forholder sig til OCD, vil man ud fra den forståelse udføre ritualer, det vil sige tvangsprægede handlinger, for at bedøve og fjerne tvangstankerne. Så hvis jeg for eksempel har en uønsket tanke om, at jeg er smittet med farlige bakterier, vil jeg derfor vaske hænder som forsøg på at eliminere eller neutralisere tanken. En metakognitiv terapeut ville sige til mig, at jeg i stedet for skal forsøge at fastholde tanken om at være smittet, mens jeg vasker hænder. For hvorfor skulle jeg så på længere sigt blive ved med at vaske hænder? Pointen er, at ritualet mister sit formål. Derfor skal vi opstille nogle situationer, hvor ritualet ikke længere fjerner tvangstanken, men derimod fastholder den. Fodnote 60. Wells, 2009, side 176-177. Hvis vi overfører tankegangen til Dittes adfærd, så har hendes tjekkeadfærd netop det formål at fjerne nogle bestemte tanker. Men hvis hun ikke længere skal forsøge at fjerne tankerne om imperfektionisme, men derimod skal fastholde dem, er der heller ikke længere noget formål med tjekkeadfærden. Det handler ikke om, at hun ikke skal tjekke sin mail eller at man ikke skal vaske hænder. Det handler om den overdrevne handling. For Ditte tager det et par sessioner ekstra, før hun når det punkt, at hun ikke længere behøver terapi. Vi arbejder med detached mindfulness som et alternativ til tankefusioner. Fodnote 61. Wells, 1997, side 239-241. Burland Sørensen, 2018, kapitel 7. Wells, 2009. Side 182-186. Altså der, hvor hun er smeltet sammen med sine tanker, og hun får en lydfil med hjem med en øvelse, der handler om netop tankefusioner. Se terapeutens redskabskasse sidst i kapitlet. Men konklusionen er også, at der er nogle mennesker, som går mere op i detaljer end andre, og Ditte er en af dem. Der kan være træk, der er så grundlæggende og indgroet i os, at vi aldrig vil kunne foretage et skifte på 100%, og det skal vi i øvrigt heller ikke. Selvom man har tanken om, at det arbejde, man udfører, ikke er perfekt, kan man lære at forholde sig anderledes til det. Det var det, Ditte skulle lære. Hun vil måske altid være den, der læser en mail og et stykke papir mere end én gang, men hun har også lært fordelen ved at være effektiv, og det er også en vigtig del af det at fungere på en arbejdsplads. Og så længe hun ikke responderer med problem 2, vil hun både opleve en bedre psykisk trivsel samt en betydelig større indflydelse på egne tankeprocesser. Terapeutens redskabskasse. Tankefusionsøvelse. Lydfil. Tankefusionsøvelsen Ditte får med hjem som lydfil, kan du læse her som tekst. Fodnote 62. Inspireret af Wells, 2009, kapitel 8. Tankefusioner er, når vi smelter sammen med vores tanker, og vi oplever, at vi er vores tanker. Der findes tre forskellige fusioner. Fodnote 63. Wells, 1997, side 239-241. Burland Sørensen, 2018, kapitel 7. Wells, 2009, side 182-186. 1. Tankehandlingsfusion. 2. Tankebegivenhedsfunktion. Og 3. Tankeobjektfusion. Tankehandlingsfusion henviser til ideen om, at en given tanke vil medføre en given handling. Så hvis jeg får en uønsket tanke om at skade min nabo, så vil det ske, at jeg kommer til at skade naboen, fordi jeg tænkte det. Mine tanker kan altså få mig til at gøre ting, som jeg ellers ikke har lyst til at gøre, eller som går imod mine værdier og selvforståelse. Det kunne også være tanken om, at jeg kan komme til at skade mit barn. Men prøv at spørge dig selv, helt specifikt. Hvordan kan en tanke få mig til at gøre noget, jeg faktisk ikke ønsker at gøre? Husk først og fremmest på, at mellem tanke og adfærd ligger viljen. Og hvorfor skulle jeg skade min nabo, når jeg så tydeligt mærker ubehag bare ved ideen om det? Det er bare en tanke, et psykisk fænomen i min hjerne. På samme måde kan man spørge sig selv om, hvorvidt en tanke kan forhindre mig i at gøre det, jeg skal eller vil. Hvordan kan for eksempel tanken om, at jeg er bange for min chef, reelt forhindre mig i at tage på arbejde? Hvordan kan tanken om, at jeg har stress, forhindre mig i at komme ud af døren? Man kan komme ud af døren med eller uden stresssymptomer. Det er selvfølgelig mere behageligt at kunne gøre det uden, men tanken er stadig kun en tanke. Tankebegivenhedsfusion handler om, at en uønsket hændelse eller begivenhed vil finde sted eller har fundet sted, fordi jeg tænkte på det. Mine tanker kan altså få ting til at ske. Så hvis jeg pludselig får et mentalt billede af, at jeg bliver fyret, så vil det sandsynligvis blive til virkelighed. Det må så betyde, at jeg bliver fyret, hvis jeg forlader mit hjem og møder op på arbejde. Det samme gælder tanker om, det bliver aldrig bedre, jeg magter det ikke, det er håbløst. Betyder tankens tilstedeværelse, at det reelt er det, der kommer til at ske? Er det selve tanken, der får ting til at ske, eller sker tingene bare, som det nu engang vil ske, hvis eller når de altså sker? For hvis vores tanker virkelig kan styre begivenheder, kan vi så tænke os til at vinde i lotto? Du er velkommen til at teste det ved den næste uges tid at fokusere intens på, at du vinder en lottogevinst. Og spørg dig selv, hvorfor det typisk kun er de negative tanker, der truer med at blive til virkelighed? Har du nogensinde fået et pludselig mentalt billede af en overdådig fødselsdagslagkage og være sikker på, at den vil komme samme dag? Tankeobjektfusion er, når et objekt, altså en ting, menes at have særlige evner. Det kunne eksempelvis være, at et specifikt par underbukser kan sørge for, at du vinder fodboldkampen, eller at dit lykkearmbånd vil sikre dig mod sygdom. Men oplever du kun gode ting, når du har dit lykkeobjekt med dig? Har du aldrig oplevet succes, mens du ikke havde din lykkeamulet på dig? Det har du helt sikkert. De fleste af os kender til denne form for overtro, og vi har stort set alle sammen fusionsoverbevisninger i en eller anden grad. Men når ideen om et magisk objekt begrænser og hæmmer dig i hverdagen, bliver fusionen for dominerende. Og fælles for tankefusionerne er desværre, at de gør det sværere for os at slippe uønskede tanker og billeder, fordi det føles forkert og måske endda risikabelt at gøre det. For hvordan kan jeg skubbe tanken til side, når jeg så risikerer at skade min nabo, bliver fyret, får en dårlig fremtid eller aldrig får det bedre? Men en tanke er noget, der sker inde i dit hoved. En elektrokemisk impuls i din hjerne. Du kommer ikke til at skade din nabo, blot fordi du har haft tanken. Du bliver ikke fyret, blot fordi du tænker det. Det er ikke dine tanker, der fremprovokerer en bestemt handling eller begivenhed. Prøv at lægge mærke til, om din bedringsproces bliver forhindret eller bremset af tankefusionerne. Træn dig selv i at spotte dem, når eller hvis de dukker op, og husk altid dig selv på, at tanker er bare tanker. Huskeliste. Når det gælder stress, kan det indimellem være relevant også at tage en samtale om effektivitet i forhold til selve udførelsen af arbejdet. Sørg for i hver session at lade din klient vurdere sine egne metakognitive antagelser. Selvom klient ikke har OCD, kan vedkommende godt udvise en tvangspræget adfærd eller persisterende uønskede tanker og dermed have gavn af øvelser, der adskiller tanker fra handling eller begivenhed. En person, der gennem længere tid har været interesseret i selvudvikling, kan have sværere ved at lægge nogle indgroede vaner fra sig, der siger det modsatte af den metakognitive metode. Hvis en klient allerede er i besiddelse af virksomme strategier, skal strategierne fortsat bruges. Pas på egne bekymringer og spekulationer vedrørende klientens sårbarhed. Man skal ikke være bange for at nævne klientens trigger eller kasttanker højt, eller at anvende dem i øvelser. Ved at omgås sådanne tanker naturligt og ikke dramatiserende, viser terapeuten klienten, at det er tanker, og man behøver ikke at være bange for egne tanker. Terapeuten skal på samme måde forholde sig helt naturligt, når klienten viser stærke følelsesmæssige reaktioner, er ked af det, græder, får angstsymptomer i sessionen. Ved stille og roligt at fortsætte ud fra sin plan, vil klientens fokus fjerne sig fra den indre oplevelse. Terapeuten viser dermed klienten en meget vigtig pointe, nemlig at følelser kommer og går, og bekymringer og grublerier kan hurtigt forsvinde igen, når de ikke får opmærksomhed. Opsummering. Perfektionisme bliver af mange mennesker opfattet som det eneste alternativ til sjusk og ligegyldighed. Men vi skal være opmærksomme på, at perfektion er en illusion, som vi i bedste fald stræber efter uden nogensinde at nå det. I værste fald hindrer perfektionismen os i at kunne handle og færdiggøre opgaver, og vi risikerer at ende som Ditte med en sygemelding. Ditte ved et eller andet sted godt, at hun sigter efter det umulige, men hun prøver stadig at gøre tingene så tæt på perfekte som overhovedet muligt, men hun kan blive ved og ved uden at nå målet. For i et samfund, hvor vi skal præstere og har deadlines, er man nødt til at være effektiv, eller at lære at være effektiv. Dittes forestillinger om perfektionisme er imidlertid en hindring for hende, og derfor er det vigtigt at anfægte dem tidligt. Vi kan ikke være tanketomme, og det kognitive indhold spænder derfor vidt, fra neutrale til negative, uønskede tanker og måske endda katastrofetanker. Det er os selv, der kategoriserer indholdet, og det er os, der selv vælger at betragte nogle tanker som særligt vigtige. Dermed får de negative tanker også mere fokus, og det kan få konsekvenser. I Dittes tilfælde var der tale om tanker med tvangspræget karakter, og Dittes løsning havde hidtil været at kontrollere dem via tjekkeadfærd. Derfor er den metakognitive bevidsthed særlig vigtig her, for via terapien indså hun blandt andet, at hun havde en tendens til at smelte sammen med visse tanker. Ved at skabe afstand mellem selvet og tankerne, og ved for eksempel at være detached mindful, fik hun et valg. Men at være bevidst om, at man kan vælge adfærd, kræver netop forståelse af, at en tanke kun er en tanke, og at man er et menneske, der har tanker, men er ikke sine tanker. Casen om Ditte viser, hvor vigtigt det er, at terapeuten kender til metodens finesser samt dens anvendelsesmuligheder, her i forbindelse med OCD. Der forekommer kognitive aspekter som for eksempel tankefusioner på tværs af psykiske problematikker og diagnoser. Når terapeuten kender til den metakognitive behandling af OCD, hvor tankefusionerne er centrale, kan man med fordel anvende sin viden og metodens redskaber i andre relevante situationer.